Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de marto 2024. Carai pacioi, estu ciam tre proximai al viai gefiloi, kiel Sancta Josefo estis cun Jesuo, helpante lin cresci lau agio, saggezzo cae grazzo. Per citiu bon desiro, acceptita de granda applaudado, Papo Francisco finis la cimatenan generalan audienzon fronte al pli ol 60.000 personoi en Plazzo Sancta Petro en Vaticano, dedicitan alla patrono della Universala Ecclesio en la tago de la unua da treveno della comenzo della papado de Francisco. La unica cae neripetebla vivo travivita de Josefo estis tiu ci. Li estis sen flugila gardangelo por sia amata e zino Maria, por la iuna Jesuo cae por la Ecclesio, neripetebla sperto, cae tamen imitebla. Gi estas tiu de Sancta Josefo de Nazareto. La papo clarigis che cio, cion Josefo faris dum sia vivo, igis lin por ciam la modelo della educanto. Antau cio, evidentigis la papo, li estis zorgema gardanto della pli natura aspecto por pacio. Esti helpanto della cresco fisica cae psicologia de sia Jesuo, sen cedi ecene fronte al dangero. Nine forgesu, diris la papo, che la zorgema gardado della vivo della infano Jesuo implicis ancau la fugion al Egiptuio, la malmolan sperton vivi kiel rifugintoi. Josefo crome estis por Jesuo ancau maestro de saggezzo, quiu capablis trapassi la mallumon della dubo sen iam ain perdi la confidon ie Dio cae ie lia amo. Ni povas pensi kiel Josefo educis la malgrandan Jesuon ausculti la sanctan scribon, cefe accompanante lin sabate alla sinagogo de Nazareto, cae Josefo accompanis lin porque Jesuo auscultu la parolon de Dio en la sinagogo. Tria aspecto, la grazzo. Citie certe, rimarchigis Papo Francisco, la rolo reservita alla Sancta Josefo estas pli limigita, compare cun la agado por la cresco cae saggezzo. Cae tamen, estus grave eraro, substrecis la papo, pensi che patro cae patrino povas fari nenion por educi la gefiloin cresci laula grazzo de Dio. Cresci lau agio, lau saggezzo, laula grazzo. Ien la laboro chiun faris Josefo cun Jesuo. Helpantelin cresci lau citiui tri aspectoi. Helpantelin cresci. La tri aspectoi farigis fine della generala audienzo, bon desiro della papo, cai invito al ciui pacioi fari la samon. Mi petas por vi, li diris, la grazon esti ciam tre proximai al viei gefiloi, lasante ilin cresci, sed vi estu proximai, proximai. Ili besonas vin, vian ceeston, vian proximezon, vian amon. Estu por ili kiel Sancta Josefo, gardantoi de ilia cresco lau agio, saggezzo cae grazzo, gardantoi de ilia irado, educantoi, cae pasciu cun ili. Cae per citiu proximezzo vi estos verai educantoi. Dankon pro cio cion vi faras por viai gefiloi. Dankon al vi multe da bon desiroi, cae bonan feston de la patro al ciui patroi cui estas citie, che Sancta Josefo benu cae accompagnu. Compano vin. Cai la papo della tenerezzo ne forgesis, tiuin ciui povas soleni la feston della patro, nur per larmo cai per chiso lancita alla cielo. Multai ciui estas en la plazzo, facte li diris, ne havas sian patron. Ni povas pregi por ciui patroi della mondo, por la patroi vivantai, cai ancau por tiui mortintai, cai por la niai, cai ni povas fari tion cune, ciu rememorante sian pacio. Se li estas vivanta, se li estas mortinta, cae ni pregiu alla granda patro de niciui, la patro ciela. Ni tradregiu patro nian por niai pacioi, cae multe da bon desiroi alla patroi. Che in un aliei informoi, gi estis renconto occasinta en etoso el granda simplezzo cae familiezza spirito, temas pritiu travivita cimatena in Vaticano fare de gruppo de dudec roluloi de dec religioi cun Papo Francisco, represente de la ducent quindec cristanoi, islamanoi, hinduistoi, hebreoi, sikhoi, buddhistoi kai membroi de aliai credoi, kiui partoprenas en la rencontigio, clara kai la religioi, cune ale alla unuezzo de la homa familio. Rencontro occasanta ec de hierau en Castel Gandolfo. Papo Francisco esprimis sia nasciaton pro la iniziato rememore de Chiara Lubich, fondintino della movado della Fairuioi, ses iaroin post scia forpaso. Gravas iri, neniam halti, li diris. Al ciui li adresis la peton, pregiu por mi. Citiu aparta rencontro morga ufinigios per publica conferenzo en la Papa Universitato Urbaniana. Simferopolo, rimarchinde crescas la strecitezzo pro la evento in Crimeo, russai soldatoi attacchis ucrainan armean centron occidente de Crimeo, tion annonsis la proparolanto della ministerio pri defendo de Chievo, crome la estro della Ucraina mar scipa armeo, laula loca gazetaro, estis forportita e la sideio en Sebastopolo, fare de membroi della russai secretai servoi. Morga en Moscovo estos la generala secretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon, kiu povus renconti la rusan presidenton Vladimir Putin. Nun tempe kun sidas la securezza consilio de Unigintai Nazioi por alpreni decido in concerne la annexon de Crimeo fare de Ruslando. Cairo, Egiptuio, lando ancora u tre for el repazigio, travivis de nove per fortagio in, dum dauras la contrauregistara protesto della Islam Fronto favore alla malelectita presidente Morsi. En citiu malfazila etoso la lando baldau devos electi la novan statestron. Al proximigias, chiam la partio della Islama Frataro estas iam nun declarita exterlegia, la momento della presidenta i balotoi. La plei forta candidato estas la estro della armeo cae ministro pri defendo al Sisi. Posto un semaino au dectago in maximume, oni devus annonzi la daton della balotado. La cefa problemo estas la legio pri la balotado, chiu prescribas che ne povas esti appellazio contra la decidoi al prenitai della Nazia Balota Commissiono. Kuala Lumpuro, dauras sencese la serciado della aviadilo della Malaysia Flug Compagnio, malaperinta en la nocto inter la sepa cae la oca de marto. NG voyagis 239 personoi. Nun estas plurai la landoi kiwi activas por serci la aviadilon, inter ili Coreio, Japanio, Arabai Emireioi, Australio, Usono, Novzelando cae Cinio. La registaro de Pechino hodiau ordonis al nau armeai scipoi forlasi sian restadeion ce Singapuro por serci en aliai areoi, in tute en areo vasta 300.000 quadrata in kilometroin. Dum gazetara conferenzo, la proparolanto della Cina Ministerio pri Exterlandai Aferoi, Hong Lei, clarigis che la Malaysia aviadilo neniam eniris Cinion. Oni ancau mal confirmis la ceston de terroristoi ce la Cinai passeggeroi en la aviadilo. Oni priconsideras la eblezzon che membroi della personaro au aliai passeggeroi della aviadilo povus contribui al eventuala derotigo. Intertempe la parenzoi della passaggeroi petas plimulte da detaloi, cae minazzas comenzi malsat stricon. Unu el ili declaris, ni volas la veron, ne lasu che niai parenzoi farigiu victimoi de politico. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.